Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun efirində yeni qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz yenə mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-7741-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Əlaqə nömrələrinizi də söyləməyi unutmayın. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az, bu bizim internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi orada yazıb göndərin, ancaq yenə də əlaqə nömrələrinizi yazmağı unutmayın. Siz şikayət edin, biz efirdən səsləndirək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Nəcə, nə? Heç buna prezidenti qırmaq eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-7741. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İkinin evləri su içindədir. Bura baxın, təzə remontdan çatmışıq. Bütün evi, bura baxın. Bol şişdi, kondisioneri vapşir.
Hardan axır bu su?
Heç bilmir, damdan gəlir, babuna 5 il
səni göstərəcəm sizə. Bu çeliz daşların arası gəlir, babu su.
Xanım, bir dəqiqə zəhmət olmasa bana da gəlir.
Dövlət Statistika Komitəsinin yaxınlığında Abdulla Şahid küçəsindəki 241 saylı binanın sakinləri deyirlər ki, Azərimport şirkətinin binada fəsadlanma və karkaz işləri aparması nəticəsində əksəriyyəti təmirli olan mənzilləri yararsız vəziyyətə düşüb.
Tüz suyun içində qalça palazın, prorabın özü gəlib atıb balkona.
Bura bilsiz nə olur? Yer, bax o daşa da vəz su.
Ora baxın, bir dənə su, bircə dəqiqə zəhmət olsa bir dənə bura gəlin. Bir dənə zəhmət olsa, şkafa əlbürün bir dənə. Bütün su içindəyik. Bax, bunları burada yığmışıq. Dün prorab özü gəlib xalça eləyir yerdə. Bura bütün göl. Şu an prorabı görünə günə düşür.
Bu nədən baş verib? Yəni
nədən baş verib? Deyir ki, dam, bura baxın. Bura baxın. Deyir, dam örtüyü deyir, hələ örtülməmişdir bu vəziyyətdə
olacaq.
Ona görə ki, 6-cı mərtəbəni tikiblər. Dam örtüyü hələ bağlanmamış, başlayıb tikinti eləməyə. Bu qışın soyuğunda bütün qonşular bu vəziyyətdəyir.
Kim tikir? Hansı
şirkət? Şirkəti.
Bura bizim olur. Bax, o daşa qədər su özümüz yığıb təkəmbərlə tökürük.
İnanır sağlı haqqa bu suyu. Dün nənə qədər yığmışam bütün su içində, parketin bütün atım mənim. Daşı mümkün deyil. Başqa cürə hara bax, hara müraciət eləyirik. Gəlirlər, həbsə, qaçma verildi, getdi. O gedəndə düz gedirlər. Bütün şkafından təzə yığdırıb o şkafdı. Gördünüz də palqalanmamışı su içində.
Noyabrın 7-sində yağan qar və yağış mənzilləri axıb. Sakinlər deyirlər ki, səbəb şirkətin fəhlələri tərəfindən sökülən dam örtüyünün vaxtında düzəldilməməsidir.
Təzə mebel almışıq. Bura bax, getir üstünə çıx. Bura bax, sən al, bura bax, bura bax. Park edin, şuan elin, bura bax.
İndi sakinlər mənzillərində elektrikdən də istifadə etməyə qorxurlar. Deyirlər, elektrik xətləri suyun içindədir və tez-tez qısa qapanmalar olur. Hər an yanğın baş verə bilər. Hətta bu problemlərə görə mənzillərini qıfıllayıb başqa yerdə yaşamağa gedənlər də vardı.
Top vurdu bunun anasını, o gün skoru gəldi burada. Nə çəkdi? Aşağı mərtəbədən top çəkdi. İki dəfə mənə toxundu.
Orada xətlər açıldı.
Yox, aşağı qonşunun toku üst sıradan keçir bura. Başa düşürsüz, bax, poldan top keçir. Bu yarımçıq qoydu, qaçdı evinə, remonta başladı.
İndi bu altındakı qonşudur, bunu yazılanı suyu təmizləyir.
Tez buranı çəkdi, burada işlək olmayacaq sonra. Bax, bu yazılar dalıqlar tas daşımaqında, gən axıb oram. Bax, kapı çəliyir, bizim günümüz budur.
Sakinlər əlaqədar təşkilatlara şikayətlər göndəriblər. Onların səsinə hələ də səs verən yoxdur.
Gör mənim pəncərəmi neyib.
O pəncərələr düzəldilərkən.
Bunlar eyibdə hamısını. Hə, buna bax.
Çıxartlar hamını.
Evin pəncərəsini söküb gör neyibdilər. Buna bax. Pəncərə bura qədər idi. Bunun nə ixtiyarı var? İkinci mənim evimi qaranlıq eləyib. Bugün usta gəlib bir dənə deyib peç taxsanız əlavə evinizdə pajar olacaq. Bax, kondisionerim çıxıb, evim yanırdı pajar. Kavralisə bax. Hamısı yandı, töküldü.
O yuxarı mərtəbədə tikintinin əlaqədardır.
Hamısı onunla əlaqədardır. Bəli. Bu top çəkdirmiş mən bura. bir damcı su damlırdı. Onlar söktüler hamısını, beton töktüler. Ne inediler? Bak benim için ne eziyet için deyiz. Ben su yığıp atmak, gördüm vedreleri görürsünüz. Orada da bir divardan görünme halladı. Künce bakın. Hamısı tuvalet değişimler sızır indi. Deye görsünüz yaşdı hamısı.
Azərinpol şirkətinin direktoru Rafiq Eyvazov deyir ki, binadakı konstruksiya işləri zamanı mənzillərə dəyən zərərlər aradan qaldırılacaq. Söhbət statistika komitəsinin yanında 241 saylı binadan gedir.
Bəli, biz bilirik, bayram günləri də biz orada adam çıxarmışdıq, iş gedir. Biz onları hamısını aradan çıxardacaq, bizim ondan xəbərimiz var. O alaqadardır, o damın dəyişdirilməsi ilə bir də o konfigurasiyasını, evin rekonstruksiyasını alaqadar. Bir balaca o belə qarın tez gəlməsini nəzərə almadıq bir balaca, təəssüflər olsun. Amma orada ahali ilə də biz görüşmüşük və bayram günü biz ora briqada çıxartmışıq, əlavə briqada. Orada nə aradan çıxarılan məsələlər var, hamısı bu günlərdə həllini tapacaq.
Yəqin görmüşsünüz də yararsız vəziyyətə düşüb orada.
Bəli, görmüşük biz orada nümayəndə. Biz bayram günündən, elə mənim xəbərim var, bayram günündən orada adam əlavə adamlar çıxarılıb və o aradan götürüləcək, bizim ondan xəbərimiz var. Təəssüf olsun, təəssüflər olsun, çox təəssüflər olsun. Bu hallar hərdən bir olur belə bir hallar. Çünki damla əlaqədərdir, başa düşürsünüz. O prosesdir, o damı sökürsən tutmaq olmur bu yağışın gəlməyin ya qarın. Bax, bu qar da kim bilirdi bu noyabrın əvvəlində qar yağacaq.
Amma noyabrın əvvəli payız vaxtıdır, yağış olur da hər halda bunu da bilirsiniz.
Bəli, yox, o bilirsiniz o yağış olsaydı, yağış o qədər çox, o qar ki qalmır, asta-asta əriyib, o verib suyu.
Rafiq müəllim, o bəli, zərərin aradan qaldırılmasını kim həyata keçirəcək? Bax, sakinlər şikayət edirlər ki, bizim təmirli evlərimizə zərər dəyib. Bax, o evlərin təmir olunması.
Hamısın adətən bizdə ümumiyyətcə belə hallar olanda biz ekspert təyin edirik, zərərin müəyyənləşdiririk və öz gücümüzə onu aradan çıxardırıq. Belə bir vəziyyətlər olur və bizim prosesdə bəs belədir.
İndiki məqamda da həmin mənzillərlə bağlı təmir işləri olacaq.
Biz bu damı təzədən bu çatışmayan şeyləri aradan çıxardaq. Əlbəttə sonra biz onlarla görüşəcəyik və orada baxış keçirdib, axtlaşdırıb zərəli də ödəyəcəyik. Bizim səbəbimizdən nə olubsa, təbii onlar hamısı aradan götürüləcək.
Eyvanların düzəldilməsi, bəli, binanın bəli, üzlənməsi, onu sizin şirkət eləyib, elə?
Bəli.
Sakinlər həm də o pəncərələrin, məhəccərlərin düzəldilməsi vaxtı mənzillərinə dəyən zərərlərdən də danışırdılar ki, həmin pəncərələrdən də su axır, o sonradan düzəldilmiş pəncərələrdən. Sonra orada sakinlər şikayət edirlər ki, pəncərələr tikilib, evin texniki sənədinə uyğun gəlmir.
Bu bina rekonstruksiya olub, ola bilsin ki, bir sütun gedib hansısa bir pəncərənin qabağının, məsəl üçün, ya 10 santimi, 5 santimi günün qabağını tutur, o təbii olaraq narahatçılığa səbəbdir. Amma belə biz proyekti eləyəndə proyekti əvvəlcə təsdiq edirlər və proyektə qiymət verirlər və biz də onu icra edirik. Özümüz həll eləmirik bunu, biz sırf icraçıyıq.
Rafiq müəllim, işlər nə vaxt başa çatacaq, nə vaxtı planlaşdırırsınız?
İndi biz tez bir müddətdə biz istəyirik ilin axırı üçün onu təhvil verək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
qaynar xətt davam edir. Avtomobil qəzasına uğramış Vidadi Mustafayev qaynar xəttə şikayət edib ki, qəzadan 2 ay keçsə də fakt Sabunçu rayon polis idarəsinin 15-ci polis bölməsində araşdırılmadan qalıb. Deyir, hər dəfə bölmənin təhqiqatçısı Anar Seyidovun yanına gedəndə təhqiqatçı onu hər şey yaxşı olacaq deyə vəd edib yola salır. Ancaq ortada yenilik yoxdur. Deyir, onun maşınını vurub qaçmış, maşının sürücüsü barədə tədbir görülmür.
9-u verilir tək qaçıya, sentyabrın 9-u. O gündən də bəri tək qaçı mənim işimə baxmır.
Hadisə haqqında danışın, necə baş verib?
Axşam saat 10 idi, deməli, mən adam çürtdüm, Zabratda, Astanovkada, Svidaporun böyründə. Tərbənmək istəyirdim, solundan baxırdım arxaya ki, yəni maşınları bıraxında. Tərbədirdim maşını, qabağa baxdım, maşın yox idi. Elə tərbədə bir gördüm ki, avtobus üstündə çıxdı.
Markası nə idi, rəngi nə idi, nömrəsi nə idi maşının?
Maşının rəngi göy idi, Mercedes mikroavtobus, nömrəsi NF314.
Təhqiqatçıya vermişsiniz bu barədə məlumatları, həmin şəxsə?
Bəli, hamısını vermişəm, marşrutda da o maşını görmüşəm. Ondan sonra da, yəni təhqiqatçım bir anda 5-20 dəfə gelmişəm. Hər gün zəng edən heç nə cavab vermir. Hər gün deyir ki, düzələcək, narahat olma, düzələcək, narahat olma, heç nə düzəlmir ortada.
Hansı marşrut yəni, xətti üzrə hərəkət edir həmin mikroavtobus?
Valla, onu səhv eləyərəm. Bu marşrutda gördüm bir dəfə onu, gəldim də təhqiqatçının yanına gedirdim, yolda gördüm. Getdim, dedim ki, bu dəqiqə mən onu görmüşəm. Mənə də xəbər çatıb. Cəhd verib polisə vermişəm aktarışa. Bilmem özü nədir, o öz polisdördür. Yani.
Bir də maşına özünüzə çox zərər dəyib.
Başın patresi deymişdi, patres partlayıb. No, belə özüm düzəlmişəm, maşın düzəlmişdi, maşın içindədir, qalırdı.
Həmin vaxt o əraziyə gəlmişdi, yol polis idarəsinin işçiləri gəlmişdi, təhqiqatçı hadisə yerinə gəlmişdi.
Qayı çağırmışdım.
Təqsir vuranda olub, vurulanda olub, nə dedilər həmin vaxtı? Protokola necə düşdü bu hadisə?
O vurub qaçıb da mənə də, belə düşdü.
Yəni təqsir o onda olub da, belə düşdü.
Əlbəttə ki, o mənə yolunda, orada düz xətti o keçməyə vaxşı ehtiyarı yoxdur bir yana, ancaq keçib, həm də ki mənə vurub qaçırdı, orada düz xətti. Astanovkan böyürdə, yəni onu keçməyə bu yana ixtiyar da yox. Yəni kəsiş xətt döyür.
Əks
yola çıxıb məni vurub orada.
15-ci polis bölməsinin təhqiqatçısı Anar Seyidov qaynar xəttə dedi ki, avtoqəza ilə bağlı təhqiqat başa çatıb, materiallar yol polisinə göndərilib. Prosedur qaydalara görə oradan da məhkəməyə göndəriləcək. Təhqiqatçı deyir ki, zərər çəkmişin üzərində ağır xəsarət qeydə alınmadığından cinayət işi başlanmasına ehtiyac qalmayıb. Anar Seyidov danışır. Vidadi Mustafayev, avtoqəza.
Bəli, bəli.
Aha, o narazılıq eləyirdi ki, o, 2 aydan artıqdır maşını vurulub, özdə xəsarət alıb, ancaq iş getmir, təhqiqat işləri aparılmır.
Yox, biz təhqiqatçıyıq, biz materialı toplanıb vermişik qayıya.
Aha.
İndi orada nə tədbirlər varsa, inzibar tədbir onu qayı görəcək. Yəni orada belə bir problem yoxdur.
Cinayət işi başlanmasından bağlı elə bir...
Orada sınıq, ağır xəsarət yoxdur, xanım.
Bəs vuran adamı müəyyənləşdirmişsiniz?
Vuran adam da mənələni olub.
Onun dediyi adamdır, o bir...
Bəli, bəli, həmin adam. İlk məhkəməyə gedir də, işi biz burada toplanmışıq.
Aha.
Bütün ekspertin rəyiz adı alındığına görə, bizdə ona görə çox çəkir. Və məktubdan gedir idarəyə, idarədə təsdiqlənir, qayıya gedir, sonra qaydan ucu məhkəməyə gedir, məhkəmədə də inzibati qaydada cərməsi nədir, o ödənilir vətəndaşa.
Yəni, hazır ki, mərhələdə iş gedib dövlət yoxdur.
Yol polisindən də məhkəməyə.
Onun özünə işin sizdən çıxması ilə bağlı məlumat verilibdir, çünki o elə bilir iş hələ sizdədir.
Yox, məlumat poçtdan gedir də bizdə.
Yəni, göndərmişsiniz onu?
Bəli, məlumat poçtdan gedir, vətəndaşa məktub gedir.
Aynı neçəsi göndərmişsiniz, yadınızda deyil.
Yox, o dəqiq bilmirəm. Da.
Yəni, bu ay olub, keçən ay olub.
Bu ayın əvvəli gedir.
Bu ayın əvvəli özünə göndərmişsiniz xəbər.
Bəli, göndərmişəm.
Vidadi Mustafayev isə deyir ki, təhqiqatçının göndərdiyi məktub hələ də ona çatmayıb. O, bugünə qədər də yararsız vəziyyətdə olan avtomobilinin xərclərinin cavabdeh tərəfdən ödənilməsini tələb edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İndi də qaynar xəttə mollalar şikayət edir. Zərdabın yuxarı seyidlər kənd sakini Hacı Baba Məmmədov deyir ki, qonşu Xınaqlı kəndindəki Veys Əlqarani ziyarətgahının rəhbəri Məzahir Seyidov onu həmin ziyarətgaha yaxın buraxmır. Deyir, Məzahir Səmədov ziyarətgahı şəxsi evinə çevirib. Ziyarətgahda bir həyat yoldaşıdır, bir də özü. Gələn nəzirniyazları da mənimsəyir. Başqalarının ziyarətgahda çörək pulu qazanmasına isə imkan vermir. Hacı Baba Məmmədov danışır.
Ziyarətgaha rəhbərliyi edən o samimi məndən prinsip çəkir.
Səbəb nədir?
Səbəb budur ki, onlar elə bir ki, nətər deyim, orada mən də bir balaca nətər o çörək pulu üçün Quran əhliyəm. İmkan vermirlər. Yəni mənə də bir balaca çörək pulu olsun, dolanışıq olsun.
Quran oxuyursunuz siz?
Bəli, hər axla demək, mən də 3 uşağım var, 2 evladım var. İstəyirəm ki, mən də yavaş-yavaş nətər gəlir, ora gəlir mən bəydə. Vaxtilə mən də atam, babam orada olubdu.
Siz istəyirsiniz ki, gedib ziyarətgahda Quran oxuyub çörək pulu qazanasınız. Ziyarətgah rəhbərliyi isə sizə buna imkan vermir. Düz başa düşdüm?
Bəli, vermir. Xanım, bir də ki, o elə bir ki, gəlir mən bəy oldu, ondan daimi mənim deyir və o nətər deyirlər, əlilər evinə, körpələr evinə, sıra əmək müəssisələrinə, yəni onun, belə deyəsən, nizamnaməsində bu nədədir. Sulaqdan tapulardan tamam kənardır. Əslində, din pərdəsi altında o nətər deyirlər, hilə yuvasıdır.
Veysəl Əlqarani dini icmasının sədri Məzahir Səmədov isə deyir ki, əslində Hacı Baba Məmmədov özü onunla yola getmir. Səbəb də odur ki, dini icmaya rəhbərlik etmək iddiasındadır. Məmmədov Hacı Baba.
Hə, buranın şeydir.
Nəyin?
Nədun adı. Burada olan adam da öyle, o gəlib salıb da özüm bura indi bəhərinəz buyurun, eşdirəm.
Sizinlə bağlı şikayət elədi.
Ona şikayətləri həqiqətə yaxın döyür, söyləs deyəcəm axırda.
Deməli, onun şikayəti bundandır ki, siz onu ziyarətgahda belə deyək də sıxışdırırsınız, orada ona işləməyə imkan vermirsiniz.
Valla xanım, burada bu icmadır, buranın icması.
Aha.
Deməli, cümanın da sədri mənəm. Deməli, burada dava şava heç nə olmuyubdu. O, bura gələn 2 il müddətində burada o qaynaşma salmaq istəyir. Qardaşı Məmmədov Əli Şeyxin Səlahəti nümayəndəsidir, güya Ağdaş rayonunda. Onun adından istifadə edib.
O deyir ki, siz ora gələn nəzirniyazları, ziyarətgaha gələn nəzirniyazları mənimsəyirsiniz.
Estağfurullah. Niyazları belədir da. Bura demirəm, orada kassa var, icma var. Bu kassalar açılanda bunun təftiş komissiyası var. Hər şey var üstündə qanun qaydı ilə.
Aha.
Açılır, ziyarətgaha sərfxac olur, yola sərfxac olur, işığına sərfxac olunur. Sonra Məkidə tikilibdir, ona sərfxac olur. Yoluna sərfxac olur.
Nəzarət var, o nəzirlərin hansı
istiqamətində? Bəli, hamısı nəzarət də var, hər şey də var. Sonra bunu bura müsat deyim da, Dövlət Komitəsinin dini işlər üzrə, İdəyə Dorcuq.
Bəli.
Yəni, o komitədən biz keçmişik. Ədliyyə Nazirliyindən keçmişik. Peçatımız, iştahımız. İstəyirlər burada məni aralayalar, özlərini bura salalar. Ondan ötəri bir dəfə gedib Rafi müəllim yanına. O da deyib, abala. 312 il bu kişilər o həmən ölüyəni qoruyu saxlayıbdır. Bu ilə də kişilər orada mücavirdir, molladır, dini cimadi cimanı da sədri falan kəsdi. Ondan sonra da ki, bak belə. Onların məqsədi budur.
Hacı Baba Məmmədov qaynar xəttə həmçinin şikayət edib ki, ziyarətgah rəhbəri orada işləyənləri onunla münaqişəyə çəkir. Deməsinə görə hətta bu yaxınlarda ziyarətgahın həyətində orada dilənənlərdən birinə onu döydürüb də. O döyülməsi barədə Ağdaş rayon polis şöbəsinə də şikayət edib. Ancaq dini icma sədri onun şikayətlərinin araşdırılmasına imkan verməyib. Bu günlərdə isə şikayətlə bağlı cinayət işinin başlanmasına xitam verilib. Cinayət işi başlanması rədd olundu?
Bəli, rədd oldu da, yəni hansı iş qəbul edilmir, bəlkə də ərzəmdədir batıblardan.
Bəs siz yuxarı instansiyalara, bax, Daxili İşlər Nazirliyinə, prokurorluğa müraciət elədiniz polisin hərəkətindən?
Belə deyək, həyat yoldaşım məktub ünvanladı baş prokurorluğa. Ancaq hələ ondan bir məlumat əsər əlamət yox.
Baş prokurorluğa göndər. Bəs niyə həyat yoldaşınız, özünüz yox?
Bilirsiniz, mən çox həyəcanlı idim xanım. Həqiqə ağrılar keçirirdim, nəsə elə bir ki, keçirin halda idim. Həyat yoldaşımı götürdüm, yazdı ki, bəs belə mənim həyat yoldaşımı qulan batıb vuruqlar.
Siz ziyarətgaha tez-tez gedirsiniz, həmin ziyarətgaha?
Mən 2004-dən gildən gedirəm. Məni çox təzliklər göstərdi, dövlətin köməkliyi ilə nəhayət ki, bir səhər oraya yerləş. O gündəlik cəmaat orada olur. Yəni, zəngin gəlir mən bəy.
Siz də oradan nəsə çörək pulu çıxarda bilirsiniz?
İmkan versələr bəli. Yəni çoxdan da hardasa elə yaxında çox çətin yəni, imkan vermirlər. Ər-arvatlar.
Əvvəllər mübahisəviz olmuşdu, aramızda münaqişələr olmuşdu həmin ziyarətgahın rəhbəri ilə.
Münaqişə düşürüm. Yəni mən əvvəldən hətta məni vurub da maşınla bir iki dəfə qolumdan yüngül xəsarəti yetirib. Ali Dövlət Orqanlarına vaxtı ilə məlumata vermişəm. Yəni hər vasitə ilə yol vermir ki, özümə başqa, yəni öz ailəsinə, özündən başqa orada başqa kimsə olmasın.
Dini icma sədri bu ittihamları da qəbul etmir. Məzar Səmədov deyir, mən kiməm ki, müstəntiqə göstəriş verəm.
Yəni bir neçə ay bundan bir maşınla bilmirəm bir evlağa mı, hara mı gedib deyib bir kişi ilə. Və orada onun 20 manat pulunu kəsiblər. Buraya geldi bu söhbəti eləyəndə dedim ay hac baba abala bu buranın söhbəti deyil. Yəni sən pulu xalturaya getmisən, hara getmisən bilmirəm mən. O buranın nə daxili var bunun? O da buradan çıxıb gedib, gedib və gedib rəisi ora milisiyaya. Milisiya da deyib ki, sənin orada yaralanan yerin yox, döyülməmsən, bir şey eləməmsən. Halal danışmaq lazımdır. O heç orada da burada söz söhbət olmuyor. Ona görə burada cəma var. Adamlar var, şahid gələn lazımdır. Hər şey orada belə. Yəni buradan kənarda yolda olubdu. Dalaşan oyunda qalıb. Öpürüşən oyunda qalıb, mən kiməm mi deyə müstəntiqə əmr eləyəm, ya estağfurullah, döyüseydi, nə olsaydı, onlar məsuludanı qovmazlardı.
Hacı baba Məmmədovsa deyir, başıma gələnlərdən baş prokurorluğa da yazmışam. İndi o, baş prokurorluqdan şikayət məktubuna cavab gözləyir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Bir dinləyicimiz qaynar xəttə yazır ki, 2000-ci ildə boşandıqdan sonra keçmiş ərim ev qeydiyyatından çıxıb. Özəlləşdirilməyən mənzilin orderi hələ də onun adınadır. Onun mənzildən heç bir tələbi yoxdur. Mənzili mənə bağışlamaq istəyir. Bunun üçün hansı sənədləşdirmə getməlidir və hara müraciət etməliyəm? Vəkil güşəsində dinləyicimizin sualını hüquqşünas Xalid Bağırov cavablandırır.
Buna ilkin olaraq mənzil kirayəçisi kimi bunun əli qalıbsa və ailə üzvü kimi kirayə müqaviləsi üzrə mənzildən istifadə yox olan əri evdən gedibsə, ilk növbədə yerli icra hakimiyyətinə müraciət edilib kirayə müqaviləsini artıq həmin mənzildə yaşamağa davam edən ailə üzvünün adına dəyişdirmək lazımdır. Ondan sonra da digər ailə üzvlərinin razılıqlarını, yəni o mənzildə yaşamaqda davam edən ailə üzvlərinin razılığı ilə mənzili özəlləşdirmək olar. Əgər mənzili özəlləşdirmək istəyirlərsə, o zaman mənzil kirayə müqaviləsində adları göstərilən və yaxud orada yaşamaqda davam edən ailə üzvlərinin hamısı, yetkin yaşına çatanlar hamısı ərizə verməlidirlər ki, həmin mənzili həmin mənzildə yaşayanlardan birinin adına özəlləşdirilsin və yaxud da ki, hamısının adına özəlləşdirilsin.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül almalı deyilik ki. İlin günün bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Bugünlük bu qədər əziz dinləyicilər, sizin də şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir əşarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız da daim xidmətinizdədir. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Bələdçiniz mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edək.
Hər
hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, kirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə tanımış filosof və kulturoloq alim Niyazi Mehdinin O adlı yeni kitabından söz açacaq.
Ağıllı adamın ateist olmaması yüksək səviyyə, mədəniyyət, hətta ələnlik tələb edir.
İbadət düşüncələrini dinləyəcək.
Və beləcə insan çox yönlü, yəni dini, fəlsəfi, əxlaqi reflekslərə tutulur.
Son həftənin mədəniyyət olaylarından sonra tutacaq, bir özəl xəbərə qulaq asacaq.
Yaradıcı insana gerçəklikdən qaçır, amma ömrü bu həqiqət axtarır.
Və hər dəfə professor Niyazi Mehdinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Cəhənnəm mənasında yox, təhlükəni göstərmək üçün gücü sözünü işlətmişəm, həm də büdrəmək, yəni riskli yeriş, düşüncə yerişi.
Öncə 7 xəbər. İbrus teatrı 10 illiyini Moskvada qarşılayacaq və bundan sonra Moskvalı olacaq. Noyabrın 10-da İbrus teatrının qarşısından keçənlər qəribə elanla üzləşiblər. Vesta Az saytının verdiyi bilgiyə görə bu İbrusun yaradıcısı olan Rüstəm İbrahimbəyovun müraciəti olub. Müraciətdə Rüstəm İbrahimbəyov teatrın təmirinin başa çatdırılmaması ilə bağlı tamaşaçılardan üzr istəyib və bildirib ki, teatr 2-ci 10 illiyini Moskvada davam etdirəcək. Müraciətdə eyni zamanda vurğulanır ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı İbrus teatrının 10 illiyinə bu əlamət günə maraq göstərməyib. Buna görə də Rusiya Mədəniyyət Nazirliyinin İbrusun 10 illiyini Moskvada keçirilməsi ilə bağlı təklifini teatr müsbət qarşılayıb. Stat: İbrus iki şəhərin, Bakı və Moskvanın teatrıdır. Bizdən asılı olmayan səbəblərə görə teatr 2-ci 10 illiyini Moskvada davam etdirməli olacaq. Eyni zamanda Bakıda da tamaşalarımız olacaq. Rüstəm İbrahimbəyov İbrus teatrının girəcəyində asılan müraciətində belə deyib. Avroviziya qısa film yarışması da ola bilər. Bu ideal ehtimalı Şimali Kipirli prodüser Tülin Sönməz dilə gətirib. Yarışma proqramı Kipirdə başlayacaq və bütünlükdə 10 ölkəni, o sıradan İngiltərə, Almanya, Fransa, İsveçrə və Hollandiyanı əhatə edəcək. Təşkilatçı prodüserin fikrincə, kino və tele ekranlardan tanınan çox sayda ünlü aktyorun yer aldığı beynəlxalq kino şou ölkələrarası sənət qardaşlığına körpü salacaq və eynən Avroviziya mahnı yarışması qədər maraq doğuracaq. Tülin Sönməz bir çox ölkə televiziyalarının qısa film yarışması ilə yaxından ilgiləndiklərini də söyləyib. Almaniyada ən yaxşı teatr tamaşasına verilən Faust mükafatına ilk dəfə türk əsilli rejissor layiq görülüb. Teatr aləminin Oscarı kimi dəyərləndirilən bu mükafat Almaniyada çox önəmli sayılır. Türkiyə türklərinin iş dalınca Almaniyaya köçünün 50-ci il dönümündə Neco Çilik adlı sənətçi Stuttgart teatrında səhnələşdirdiyi Divara Qarşı filminin opera versiyasına görə bu yüksək mükafata layiq görülüb. Frankfurtda gerçəkləşdirilən mərasimdə Fas mükafatını ünlü dramaturg və rejissor Volker Ludwig təqdim edib. Neco Çelik cavab olaraq, bu mükafatı bütün birinci nəsil atanalarımızın adına aldım və elə onlara da ərmağan edirəm sözlərini dilə gətirib. Gerçək yazışı heç Nobel mükafatını düşünməz. İspan dilli jurnalist Xavi Ayen Nobel'dən də sonra adlı kitab yazıb. Nobel mükafatı almış 16 yazışı ilə o sıradan Doris Lessing, José Saramago, Gabriel García Márquez, Günter Grass, Orhan Pamuk'la söhbətləşən müəllif onların bu mükafatla və bütövlükdə ədəbiyyat və sosial yaşamla bağlı düşüncələrini öyrənib. Xavi Ayen yazılarını sual-cavab şəklində deyil, sadəcə düşüncə və suallar şəklində qələmə alıb. Nobel mükafatçısı 16 yazışının Nobel intiqi söylədiyi anlar da kitabda əksini tapıb. Fotoların müəllifi ünlü fotoqraf Çin Maresadır. Renesans döneminin efsanevi şəxsiyyəti Leonardo da Vinci'nin uzun illər etmiş sayılan Salvator Mundi adlı əsəri Londonda sərgilənir. Təxminən 6 əsr öncə çəkilən bu rəsim 1649-cu ildə İngiltərə kralı 1. Charles'ın kolleksiyasından yoxa çıxmış, hətta məhv edildiyi düşünülmüşdü. Bundan çox-çox sonra 20-ci yüzyılın sonlarında da Vinci'nin əsəri bir başqa kolleksiyada ortaya çıxsa da, ekspertlər onu ünlü rəssamın şagirdlərinə aid etmiş və Salvator Mundi Sotbi hərracında $332,000 satılmışdı. Leonardo da Vinci'nin müəllifliyi 2005-ci ildə Amerikada təsdiqini tapmış və beləcə bu məşhur tablo tam bərpa edilmişdi. Noyabrın 9-dan sərgilənməyə başlayan əsərə gələn il fevralın 5-inə dək London Milli Qaleriyasında baxmaq mümkündür. Kinematografın rəmzi isimlərindən Audrey Hepburn'in Roma Dincəlişləri filmində giydiyi paltar açıq hərraca çıxarılıb. Satış noyabrın 29-da gerçəkləşdiriləcək. Kiri Taylor auksiyonu əməkdaşlarının fikrincə, Hepburn'in ilk Oscar'ını aldığı mərasimdə də giydiyi bu fil dişi rəngindəki gecə libası təxminən 60,000 İngiliz funt sterlinginə, yəni 75,000 Azərbaycan manatına satıla bilər. Ünlü aktrisa həmin libası bütün zamanların ən romantik filmləri sırasında adı keçən Roma Dincəlişlərinin son səhnələrində geyinib. Yeri gəlmişkən bu filmdəki roluna görə ən yaxşı qadın oyunçu adına layiq görülən və 1953-cü ildə 1-ci Oscar'ını alan Audrey Hepburn'in giydiyi sözü gedən gecə libası da həmin il ən yaxşı geyim mükafatını qazanmışdı. Və bir özəl xəbər, noyabrın 11-də Rəssamlar İttifaqının Vəcihə Səmədov adına sərgi salonunda rəssam Təbriz Abdullayevin fərdi sərgisi açıldı. Mərasimdə həm də rəssamın yaradıcılığına həsr olunmuş Təbriz Abdullayev Obrazlar və Gerçəkliklər kitabının təqdimatı oldu. Azadlıq Radiosunun İS proqramı sərginin açılışındaydı. Abşeron Rəsim Qaleriyasının 2009-cu ildən keçirdiyi Art Monitor seriyasından 5-ci kitab rəssam Təbriz Abdullayevin yaradıcılığına həsr edilib. Kitab 3 dildə, Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində çıxıb. Qaleriyanın rəhbəri Eldəniz İbrahimov Təbriz Abdullayevin yaradıcılığını araşdıran ilk sənətşünasdır. Odur ki, açılış mərasimdə seçdiyimiz ilk müsahibimiz də elə Eldəniz İbrahimov oldu.
Təbriz Abdullayevin yaradıcılığının 10 ildən artıq bir müddətdə tanışam. Bizim dostluğumuz yaradıcı dostluğudur. 2002-ci ilin aprelində Abşeron Rəsm Qaleriyasına Təbrizin birinci sərgisi keçirilmişdi. Bu vaxt bir məqalə yazmışdıq, adını qoymuşduq Gözəllik və Həqiqət Axtarışındır. Təbriz Abdullayevin də və ondan əvvəlki dostlarım da, çox sayı dostlarım da yaradıcını izləyərkən qəribə bir şey aşkar eləmişəm ki, yaradıcı insana gerçəklikdən qaçır, amma ömrü bu həqiqət axtarır. Birinci məqaləmiz, 9 il qabaqki məqaləmiz gözəli axtarışındır və həqiqət axtarışındır, belə bir şeydir. Amma indi bu kitabımız, mən bu kitabı müəllifiyəm Təbriz haqqında, deməli adı Obrazlar və Gerçəkliklərdir, gerçəkliklər oldu və mənim fikrimcə həmin bu obrazların yaradılması da gerçəklikdən qaçmayla həqiqət axtarışında arasında yaranan bir prosesdir. Mənim üçün bunlar hamısı reali sənət, qeyri-adi ifadə tərzi var, məsələn insan fiqurları, lirik qadın obrazları, yəni natürmortlar biraz qəribədir, dekorativ çalarlara malikdə başqa üçün. Amma mənim üçün bunlar realdır. Bu obrazları o qədər axtarışı gedir ki, istər-istəməz onlar öz formasını dəyişirlər və enerji daşımağa başlayırlar. Təbrizin də fikrincə, mənim də fikrimcə, istənilən müasir təmayül öz başlanğıcını realist ənlərdən götürür və əvvəl-axır da uzaqlaşır tədricə və əvvəl-axır da ona da qayıdır. Təbrizin mükəmməl rəsim texnikası namalik, mükəmməl təhsil alıb. O, məşhur rəssam Adil Hacıyevin yetirməsidir. Adil Hacıyev də realist rəssam idi. O, indi də istəsə istəyəndə gözəl portretlə çəkməyi bacarır. Mən böyük məmnuniyyətlə Təbrizə kömək elədim həm sərginin düzənləməsində, həm kitabın hazırlamasında. Bir neçə ildən sonra onun yubileyidir, 60 yaşı var. Görürsünüz, yavaş-yavaş yaşa doğru qocalırıq. Amma hər halda rəssam həyatına çiçəklənə çağını yaşayır. Və nə qədər ki, onun enerjisi var, mən də ona yoldaşam, həm rəyvanla.
Amma sənət dostları da bu məsuliyyətli gündə onu tək buraxmamışlar. Rəssam Arif Hüseynov.
Biz indi biraz orta yaşı keçmişik. Bu ancaq orta yaşlı rəssamdır. Ona görə bu nəslin içərisində ən istedadlı nəsillərdən biri deyil, rəssamlardan. Özünün öz rəng duyumu var, kompozisiya fikirləri var, müasir adamdır. xarici ölkələrdə sərgisi olub, kolleksiyalarda var. Mən bu gün küllü alanda bir dəfə görürəm. Təkdə görmüşdüm onun işlərini. Ancaq bir fərdi sərgidə görəndə biraz rəssamın bütün aurası, dünyası daha da çatır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu gün onun ən böyük belə yaxşı sərgisidir. Çünki rəssamlar ittifaqının sərgisi olmuyor. Ayrı qalereyada olub, təkdə olub, ancaq rəssamlar ittifaqında sərgi açmaq hər bir rəssam üçün şeydir. Çünki burada rəssamlar gəlir, rəssamlar baxır, rəssamlar qiymət verir və rəssam üçün də ən böyük qiymət onun həmkarlarının verdiyi qiymətdir. Tamaşaçılar biri xoşuna gəlir, biri ancaq biz professionallıq müəyyən işləri görürük və ona qiyməti biz veririk. O da həmişə müəllif üçün çox yaxşıdır. Tənqid ola bilir, problem yoxdur. Tənqid olmasa inkişaf yoxdur. Ona görə mən bu gün həmkar dostumu, cavan dostumu təbrik edirəm və yeni-yeni müvəffəqiyyət arzu edirəm. O olsun ki, bu sərgilər xaricdə olsun.
Sərginin açılış günü həyəcanlı olan rəssamı ayaqüstü söhbətə tutduq.
Təbriz bəy, ilk sərginizdir?
Bu mən sayıcə ikinci sərgimdir.
İlk sərginiz nə vaxt olub?
İlk sərgim 2002-ci ildə Abşeron Rəsim Qalereyasında keçirilib. Orada bu sərgimdən fərqli olaraq, bu işlərindən fərqli olaraq tamamilə başqa dövrün işləri olub. O işlər tamamilə fərqlənir bu indiki göstərdiyim işlərdən. O işlərdə 2002-ci ildə açılan sərgidə olan işlərdə hələ rəssamlıq institutunda oxuduğum dövrlərin təsiri var idi. Akademizm hələ hiss olunurdu. Bu işlərdə isə mən artıq çalışmışam ki, bu işlərimdə yaradıcılığa daha üstün yer verəm. Yaradıcılıq mənim üçün artıq birinci yerdə durur. Ümumiyyətlə çalışıram ki, işlərim həm məni məmnun eləsin, həm də tamaşaçıların hoşuna gəlsin. Onlara bir həyatda bir ümid versin.
Sərgi noyabrın sonlarına dək davam edəcək. Daha sonra rəsm əsərlərinin Abşeron Rəsm Qalereyasına daşınacağı və orada sərgilənəcəyi gözlənilir.
Bizim qalay.
Yeti xəbər bitdi. İndi bu izin əsas xəbərinə başlayaq. O, tanımış filosof və kulturoloq Əlim Niyazimetinin yeni kitabı belə adlanır və həmən ardınca kitabın ikinci adı, İbadət Düşüncələri gəlir. Niyazi bəy, xoş gördük. Belə bir kitabı, İbadət Düşüncələrini yazmaq hardan ağınıza gəldi?
Kitabının yazılması Şahbaz Xudoğlu'nun sözündən sonra yazması yox, çapı ağlıma gəldi. Amma ki, bütün normal adamlar kimi mən də gündəlik tuturam. O gündəlikdə düşüncələrimi yazıram. Gündəlikdə həm elmi düşüncələr var, həm də ki, təəssüratlar və s. var. Və mən həm də dinlə bağlı, Allahla bağlı, ağlıma gələn və mənə maralı görünən o məqamda mənə maralı görünən düşüncələrimi qeyd edirdim gündəlikdə.
Bir sual verim. Burada yazılıb ki, ülgü üstündə yeriyən ibadət düşüncələri. Bilirsiniz də, bizdə dini kəsim çox da tolerant deyil. Həm də dillə bağlı aktiv dini fəaliyyəti olmayan adamın yazmasına çox qısqanc yanaşırlar. Bu sizi çəkindirməyib?
Mənim bəxtimdən Nəriman Qasımovdan fərqli olaraq siz dediyiniz adamların mənə qarşı xüsusi aqressivliyi olmayıbdır. Onun üçün bioqrafiyam məni bu məsələdə çox həssas olmağa sürükləmir. Hələ ki başıma bir şey gəlmirdi. Gəlsə də cavabların vermək əzmindəyəm, necə deyərlər. Amma dediyiniz məsələ ciddi məsələdir. Yəni, bu dini kəsimdə olan adamların çoxunda gerçəyin monopoliyasının, təkərçiliyinin onlarda olması iddiası var və bu dəstəmizən hədislərin də çox vaxtı ciddi və Qurana da ciddi.
Axı dindararda belə bir baxış var, deyir, ya inanırsan, ya inanmırsan. İnanırsan, ya inanmırsan, artıq mübahisəyə yer qoymur.
Tamamilə düz, mən bu gündəliyindəki müəyyən yerlər var ki, orada mən özümün müəyyən məqamlarda Allaha, Allahın varlığına şübhələrimi yazmışam. Onun üçün də bu kitaba Zeynal Məmmədlinin bir cümləsi kitabla bağlı var və Nəriman Qasımoğlu səmimiyyətdir ki, o doğrudan o cürdür. Mən çalışmışam ki, kitabda səmimi olun və ona görə də səmimi olmağa çalışmışam ki, bir çox adamlar mənəvi söhbətləri eləyəndə təxminən belə söhbət edirlər ki, mən çox mənəviyyatda çox böyük uğurlarım var və ondan çıxış edərək ideala yaxın bir adam kimi. Mən istəyirəm ki, səmimi şəkildə öz şübhələrimi göstərim. Bu bir. İkincisi də ki, ciddi teologlar, ciddi filosoflar və İslam əhlisinin bunlar, onlar bilirlər ki, inam məsələsi heç də permanent, yəni davamlı şəkildə deyil. İnam punktirlə gedir və ona görə də mənim kitabımda da o inamın deməli punktir vəziyyəti var. Yəni şübhələr məndə yaranır, sonra şübhələrimi cavab tapıram, şübhədən qurtaracağam, sonra şübhələr yaranır və orada da bir mənim belə gəlir ki, ilk dəfə bu düşüncə mənim məxsusdur. Mən belə hesab ki, Allah Taala özü insanı ilə yapıb ki, insanın dini şuurunu elə qurub ki, onda yer-yer türklər demişin, vaxtlaşır, vaxtlaşırdı, şübhə yaranır. Allahdan qopmaq yaranır və sonra Allah tapılmaq gəlir, mərhələsi gəlir.
Niyazi Mehdi'nin O İbadet Düşünceleri kitabından. Ölümle bağlı anlamsızlık, mənasızlık deyiminə girək. Güman ki bu mənasızlık o deyil ki ölüm heç nəyi bildirmir. Məna, anlam, nəyinsə bildirdiyi nədirsə, ölümün bildirdiyi çox nəsinə var. Məhşər günü, cənnət, cəhənnəm və s. Bu çoxluğa və ya belə deyək, aşırı bolluğa çatan bu çoxluğa görə də 20-ci yüzyılın filosofu Karl Popper söyləyib ki, mədəniyyət özünün ötəri olmasını insanın bilməsindən və bu ölərlik məsələsindən ölüm haqqında düşüncələrə keçməsindən doğub və beləcə insan çox yönlü, yəni dini, fəlsəfi, əxlaqi reflekslərə tutulub. Ancaq Popper'dən öncə Schopenhauer yazmışdı. Ölüm olmasaydı insanlar çətin ki fəlsəfə yapardılar. Ona görə də Alman filosofu davam etmişdi. Biz ölümü axırıncı və ən önəmli kitabımızın başına qoyacaq.
Üstündə yeriyən ibadət deyimində. Bayaq dediyimiz xof nəzərə alınıb.
Əslən baxsan ülgüc ifadəsi, bilmirəm, bəlkə də rus əlinəsinin bir güc sözü var. O mənada ülgüc metaforası var, amma bu köksü yaxın bir şey. Çünki bu köksünə bağlı yəqin ki, ülgüc metaforası işlənibdir. Bunun anlamı odur ki, büdrənmək təhlükəsi olan, büdrəyəndə də, axı ülgücdə büdrəyəndə olub da ki, yaralanasan, o da var. Qıl köksündə də büdrənmək nə demək? Cəhənnəmə düşə bilərsən. O deməkdir. Yəni, o şəkillərdə, o deməli şübhələrdə, o təhlükəni göstərmək üçün, cəhənnəm mənasında yox, təhlükəni göstərmək üçün ülgüc sözünü işlətmişəm, həm də büdrəmək, yəni riskli yeriş, düşüncə yerişi.
Burada ülgüc üstündə yerimək deyəndə, axı müdriklər kimi də yeriyə bilərsən, yəni sən adi insandan fərqlənirsən. O ibadət düşüncələrinin gücü, dərinliyi səni ilə əl alır ki, sən məhz ülgüc üstündə yeridiyinin fərqinə varmırsan. Bu mənə çıxmaz yəni.
İndi bunu bu cür də gözmələm, amma mən onu nəzərə almamışam. Yəni prinsipcə aydın məsələdir ki, o 40 ayaq deyirlər də, 40 ayaq ayaqlanıb çevrilməsə yeriyir, deyəndə ki, hansı ayağın birinci, hansı ayağın ikinci yerimir. O mənada ülgücün üstünə çıxan da, yəni ki, ülgücü görməyəndə, eləcə də uzaqlıqları çıxanda aşağını görməyəndə rahat olur. O cür gözmələm, amma mən onu nəzərə almamışam.
Bey, bu kitabla sizin başqa kitablarınız arasında müəyyən bağlar var yəqin. Kimsə deyə bilər ki, son 10 ildə Niyazi Mehdinin görünüşə kitabı çıxıb. Bəs ibadət düşüncələrini niyə əvvələr yox idi yazıb?
Yox, axı bu kitabı yəni gündəlikdə vardı. Mən hədəmlə gündəliyi istifadə edirəm, onun üçün də düşünən adamlarımsa məsələ görürəm ki, gündəlik yazsınlar. Çünki belə görsən ki, 5 ildən 10 ildən sonra sənin üçün çox dəyərli, yardımcı vasitə olur. Bunu mən gündəlikdə yazırım, özüm üçün yazırdım, uşaqlarım üçün yazırdım. Sonra ağlıma gəldi ki, bunları bir yerə yığıb PDF faylında internetə qoyum. Bu ağlıma gələndə Şahbaz Qudoğlu da tanış oldu. Dostum ki, bana vermiş bu bağımı. O da dedi ki, çap eləyib bunu və sizin ucu yarandı. İdeya ucu yarandı. Və əslindən baxsan, bunu mən onu boynuma aldım ki, mən bunu kitab kimi üstündə xüsus işləməmişəm. Hətta yəni müəyyən bir pintilik də var bəlkə də. Bəlkən mən belə hesab edirəm ki, qlamurğa qarşı olan pinti Azərbaycan türkçəsi, ədəbi, fəlsəfi dili onun o qədər ziyanlı deyil, bəlkə də o yeni perspektivlər açar.
Niyazi Mehdinin O İbadət Düşüncələri kitabından. Bir atadan olan nəslin
ondan necə uzaqlaşdığını görəndə uşaqlara sevginin irrasionallığını və anlamsızlığını fikirləşdim. Buradan isə bu dizimə yaxın düşüncələrə düşdüm. Biz özümüzü nələrəsə mənsub, nələrin isə bizə mənsubluğu terminlərində anlayırıq. Ancaq əslində bunlar hamısı görüntü. Hinduizm deyimincə mayadır. Bir yiyə var, Tanrı, hamımızın yiyəsi. Bizim yiyəsi olduqlarımızın da yiyəsi O'dur.
Nezi Bey, Azadlıq Radiosunun saytında gedən blog yazılarında da zaman-zaman dini mövzulara toxunursunuz. O mövzulara xeyli şərh yazılır. Bu şərhlərin kitabın yazılmasında rol var?
O kommentlərin çoxu yenə də adam deməyə məcbur yazıqlar olsun ki, imanlı adamın hiddəti ilə, imansı qarşı hiddətini yazılmış kommentlərdir və arasında da onların içində demək olar ki, 99%-ində, bəlkə də 1% səhv edirəm, elə bir ağıl payı yoxdur ki, hiddətdəmiş elə bir ağıl payı yoxdur ki, elə bir şey yoxdur ki, adam düşünsün və ona təsirlənsin. Çox təsir. Yəni, bunun özü bir göstəricidir ki, özünü imanlı sayanların necə, çoxunun necə psixolojisi var. Whitehead adına bir İngiliz filosofu var. O deyirdi ki, çox qəribədir ki, din sanki insanları birləşdirməyə, yəni bir Allahın tərəfindən birləşdirməyə məqsədi güdür. Amma əslindən baxsan, çox böyük bölücülüyə səbəb olur. Bu dinin paradoksudur. Adətən bu hansı dinin paradoksudur? O zaman ki, insan Allaha inanır, sevgisi var, amma ki, adi şuurun daşıyıcısıdır. Və bu kitabda bir şey var ki, orada mən bir cümlə var ki, Allaha mən deyim ki, sən mən dediyim kim olma gidən, mən sən dediyim kim olum. Adamların çox üçün Allah, İbrahim dinlərində var, Tövrətdə var ki, Allah Taala öz insanları özünə oxşar yaradıbdır. Özünə oxşar olmayanda yox şəkildir, şəkil mənasında yox. Yəni ki, insanın ruhu var, ağlı var, iradəsi var və s. Amma Azərbaycan üçün də bu çox xarakterikdir. Adamların çoxu başlarında olan Allahın görkünü, şəklini özlərinə oyun yapırlar. Və belə adamlar da həmin kommentləri verirlər.
Sizin oxucunuz kimdir? Bu kitabı real olaraq kimə ünvanlamısınız? O ünvanlandığınız insanların içərisində bu kəsim, bayaq dediyim kəsim, nə qədər yer tutur?
Mən bütün kitablarımı düzü böyük auditoriya üçün yazmamışam. Bir dənə fəlsəfə tarixində fəlsəfə kitabı, o da yeni böyük deyil, tələbələr üçündür və düşünmək istəyənlər üçündür. Mənim kitabım oxucular təxminən bilik səviyyəsinə görə mənə yaxın olan, bəlkə gəncliyinə görə məndən biraz uzaq olan adamlardır ki, bunlar da əhatəli deyil.
Amma kitabın özündə bir söz var ki, bu kitab dini və dünyəvi intellektuallara hesablanıb.
Deməli, o dini intellektual olmayanlar umacağım onların yoxdur. Dünyəvi olub, amma intellektual olmayanlardır. Yəni, elə orada da mən deyəmişəm ki, müəyyən mənada elitar, belə şərti deyirəm, elitar qrup hesablanıbdır.
Niyaz Bey, istəyən bu kitabı necə ala bilər? Oxucunun cibinə nə dərəcədə uyğundur?
4 manat 50 qəpikdir. Çox kəsib alan üçün baxadır, amma ki, babat maaş alan üçün baxa deyil və Əli Vəniyino mağazalar şəbəkəsində bilirəm ki, var. Bir də qanun nəşriyyatı, deyəsən, bir çox kitab mağazalarını öz məsullarını verir, orada almaq olar.
Bir də bu kitabın ictimai rəyə təsiri baxımından nə faydası ola bilər sizcə?
Onunla bağlı mənim çox böyük ümidlərim yoxdur. Bilirəm ki, o bizim haqqında danışdığımız deməli intellektual olmayan, refleks eləməyən, yəni ki, dini məsələləri fəlsəfi və s. ruhda düşünməyən adamlardan yəqin ki, hiddət doğuracaq. Bu məqam olacaq. Ola bilər ki, elə yerlər olacaq ki, onları xoşların gəlir, elə yerlər hiddət doğuracaq onlar. Amma ki, nəzərə alın ki, Azərbaycanda kitablarla bağlı müzakirə mədəniyyəti və əhvalı elə bir böyükdür. Onun üçün də bununla bağlı mənim böyük ümidlərim yoxdur. Bizdə çox təhlükəli skandaldan sonra belə müzakirə edilir. Belə görə elə kimsə skandal saldı, onda ola bilər olsun.
Kitabın başqa dillərə, lap ilə Türkiyə türkçəsinə tərcüməsi haqqında düşünməmisiniz? Ən az ona görə ki, Türkiyədə intellektual dini kəsimin özəl payı yüksəkdir.
Əslində, mən istəyirəm ki, Türkiyənin sizdəyiniz adamları Azərbaycan türkçəsini oxumağı bilsinlər. Necə ki, biz onların dilini bilirik. Mənim bu nə xasiyyətdir? Türklər gələndə, Azərbaycan gələndə, 2 ildir burada tələbədir. Türkçə danışır, Azərbaycan türkçə danışır. Hərdən bir dənə Azərbaycan söz işləri yaxşı işlədi yeni yerində, amma gəliyorum, gediyorum deyir. Bizimkilər, deməli, türklə danışan olsa, dillərini çevirir, gəliyorum, gediyorum deyirlər. Yəni əslində baxsan mən bilirəm onlar bizə baxanda böyük uğurlarla böyük millətlər, amma ki bunu da öyrəşmək lazım ki, oxusunlar bizim kitabı. Tərcümə xüsusi fikirləşmir. Kimsə eləsə öz işidir. Amma ki mən istəyirəm ki internetdə zada qoymaq yazı qoyulan sonra onlar onu oxusunlar.
Niyaz bəy, Azadlıq Radiosuna qulaq asanlara, saytımızın istifadəçilərinə ünvanlanan özəl bir sözünüz varmı?
Onlara yaltaqlanmaq istəyirdim ki, nə yaxşı ki siz Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Həvəslə qulaq asanlara yaltaqlanmaq istəyirəm. Nə yaxşı ki siz qulaq asırsınız. Nə yaxşı ki siz varsınız.
Sonda istərdik ki, bu verilişdə kitabdan bir parça səsləndirəsiz. Mümkündür mü?
Ağıllı adamın ateist olmaması yüksək səviyyə, mədəniyyət, hətta ərənlik tələb edir. Dində olmaq çətindir. Çox adam dində olmağa asanlaşdırmaq üçün dini asanlaşdırıb, bayağı körlamış şuuruna rahatlıq qazanır. Tanrısız dünya çıxılmazdır. Bizim başımıza gələnlərin və bizi sevindirənlərin nədənliyi, nəyi görədiyi bizdən dəhşətli dərəcədə uzaqlarda, həm də dəhşətli dərəcədə keçmişin gələcəyin uzaqlarında gizlənə və gizlədilə bilər.
Mən Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizdən ayrılır və azadlığın izi sizlərin izidir söyləməyi özümüzə borc bilirik.